di kesempatan kali ini, alhamdulillah ini kota Selawi. Masih ngapak? Belum dengar ngapak saya. Ngapak? Nah ya, logatnya tidak dapat saya. Baik, saya pernah dengar orang Tegal bilang orang ngapak orang kepenak gitu. Bener ya? Baik, alhamdulillah. Meskipun saya tidak paham bahasa ngapak, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan nanti bisa kita pahami. Meskipun saya tidak paham bahasa ngapak. Saya kemarin di sini dapat judul syariat yang dijungkir balikkan. Saya awalnya agak kaget, ini maksudnya apa ya? Nah, baik, karena kemarin saya ditanya judul, ada usul dari panitia? Nah, ternyata usulnya adalah dengan judul syariat yang dijungkir balikkan. Nah, ini salto apa ya? Nah, baik, jadi judulnya seperti itu. Saya sempat WhatsApp balik ke Ustadz Mukhlisin. Ini maksudnya apa? Nah, beliau menyampaikan ini sesuatu yang dianggap syariat yang perlu diluruskan. Oh, nah, saya paham setelah bertanya kepada beliau. Maka segala sesuatunya kalau kita tidak tahu, bertanya. Alhamdulillah saya mengamalkan itu, saya tidak tahu bertanya. Dalam hal apapun, maka dalam agama juga diperintahkan untuk fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun, agar kita bertanya kepada ahli zikir sehingga kita tidak mengetahui. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Terlebih lagi dalam soal agama ini, kalau kita tidak tahu, kita bertanya, bukan sekedar taklid atau ikut-ikutan. Karena kalau kita di dalam agama ini sekedar taklid atau ikut-ikutan, maka yang namanya qiladah itu maknanya adalah semacam kalung yang ada di leher. Sehingga ketika orang taklid itu seperti orang yang dicekik lehernya. Karena itu di dalam agama kita ini perintahnya bukan taklid. Kalau taklid itu ikut tanpa tahu alurnya seperti apa. Yang diajarkan di dalam agama kita itu adalah ittiba. Jadi kita menjadi muttabi, bukan menjadi muqallid. Maka kita semua diajarkan bukan menjadi muqallid, tapi kita menjadi muttabi. Al-Quran juga perintahkan kepada kita, Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Di situ menggunakan lafaz fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kita diminta mengikuti Nabi. Maka syariat di dalam agama ini, syara'a, syariat itu artinya aturan. Ketika disebut syariat Islam, itu artinya aturan Islam. Sehingga syariat ini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Syariat, syariat siapa? Kalau begitu disebut syariat Islam, baru itu adalah aturan Islam. Tapi kalau nanti ada syariat yang lain, syariat apa? Nah, meskipun kita biasanya kalau mendengar syariat itu otomatis Islam, tetapi makna syariat itu sendiri adalah aturan. Bisa saja aturan yang bukan dari Islam. Syariat sekuler, syariat Islam, syariat apa lagi? Tradisi, ada lagi? Karena kalau kita mengamati agama Islam di tanah Jawa itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dipengaruhi oleh alur simbah-simbah. Ini tradisi. Yang kedua dipengaruhi oleh napa? Ya, termasuk itu yang simbah-simbah itu. Nah, yang kedua dipengaruhi oleh penjajah. Sehingga meskipun seorang muslim tapi hobinya bukan baca Quran, bukan melantunkan Quran, tapi melantunkan napa? Ya. Jadi itu intinya ada pengaruh dari simbah-simbah, ada pengaruh dari penjajah. Dan yang kita harapkan, kita di dalam berislam itu islamnya bukan dari simbah-simbah, bukan pula tidak dipengaruhi oleh penjajah, tapi hendaknya islam kita ini merujuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lahir di kota Mekah, yang berhijrah di kota Madinah. Baik. Sehingga karena pengaruh tersebut, ada banyak hal, tradisi atau budaya di sekitar kita yang kadang oleh sebagian masyarakat itu dianggap sebagai cerminan Islam. Sehingga kalau orang tidak melaksanakan itu dianggap bukan Islam, atau dianggap itu bukan bagian dari tuntunan agama Islam. Contohnya adalah tadi yang berasal dari simbah-simbah itu apa? Yang itu dianggap Islam. Kalau di sini apa? Kalau di tempat kami di Bantul, di Jogja itu banyak contohnya. Saya tidak begitu paham mengenai alur budaya dan tradisi di sini yang sudah diwariskan oleh simbah-simbah, yang sekarang masih banyak dijalankan oleh orang-orang, yang orang menganggap itu sebagai identitas khusus sebagai seorang muslim. Sehingga kalau orang tidak menjalankan itu dianggap tidak selayaknya, tidak pada umumnya seorang muslim. Apa di sini? Ada enggak? Jumat Kliwon nabur kembang di kuburan. Kayaknya mirip-mirip dengan di daerah selatan ya. Enggak jauh beda. Ya. Apa? Apa itu? Mitoni. Ya. Itu semua warisan simbah. Simbah. Sudah ada, saya hitung ada 6 atau 7 tadi. Ada lagi? Teman-teman dapat warisan apa di sini? Dapat semua itu? Baik. Kira-kira kalau ada di antara teman-teman yang mencoba meluruskan, itu diterima dengan baik atau justru dianggap aneh? Dianggap aneh. Tapi tidak pernah bilang kan? Anda aneh gitu? Maka teman-teman, di antara ketika kita mendakwahkan agama ini, salah satu prinsip yang diajarkan Al-Quran itu adalah la yakhafuna laumata laim. Tidak takut omongan orang. Jadi yang penting kita dakwahkan, kita sampaikan apa yang kita yakini, kita amalkan, dan selebihnya la yakhafuna laumata laim. Tidak takut omongan orang. Sesungguhnya kuncinya di situ. Berapa banyak orang yang ketika lulus dari pesantren atau sudah ngaji tidak bisa mengamalkan ilmunya karena masih memikirkan omongan orang. Sudah ngaji bertahun-tahun, sudah tahu, sudah paham, tetapi begitu mengadakan acara pernikahan masih glamor. Ternyata sebabnya apa? Takut omongan orang. Jadi penghalang kita untuk menjalankan syariat tuntunan agama itu adalah salah satunya karena takut omongan orang. Sehingga meskipun sudah belajar bagaimana cara menikah yang sesuai tuntunan agama, sudah kita tahu, tapi ternyata ketika menikah sama dengan yang lain. Padahal sudah beli bukunya itu. Ya, beli bukunya. Menikah sesuai sunnah misalnya. Ada lagi sampai masalah yang detail, ada adabuz zifaf. Nah, Ustaz Mukhlisin yang tahu. Yang tahu senyum. Ya. Tahu adabuz zifaf? Adab ranjang. Nah, baik. Jadi di situ sampai dibeli semua. Tetapi kadang tidak dijalankan, kenapa? Takut omongan orang. Sesungguhnya kondisi semacam ini bukan terjadi hari ini saja. Bahkan ketika Nabi membawakan Islam di kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy saat itu, kondisinya juga situasinya sama. Jangan anggap bahwa ketika Nabi menyampaikan ajaran agama Islam saat itu mulus-mulus saja. Ketika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti aturan Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah yang Allah turunkan kepada kalian. Maka jawaban mereka apa? Nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, atau ma wajadna alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Itu kondisi di zaman Nabi juga seperti itu. Maka ini juga bukti bahwa Islam itu bukan budaya Arab. Andai Islam itu budaya Arab, pasti selaras dengan orang-orang Quraisy. Begitu Islam hadir, disupport dan didukung orang-orang Quraisy. Tetapi apa yang terjadi saat itu? Ketika Nabi hadir, disupport, didukung atau ditolak? Ditolak. Maka ini bukti bahwa Islam bukan budaya Arab. Tapi Islam ini adalah wahyu dari Allah yang di tanah kelahiran Nabi sekalipun bertentangan dengan budaya setempat. Bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di tempat kita. Maka PR kita yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa meluruskan warisan simbah-simbah, warisan dari nenek moyang. Kalau bahasa Bantulnya nenek moyang itu simbah-simbah. Kalau di sini apa? Ya? Oh, Samimawon. Kok bisa ngomong Samimawon? Oh iya. Baik. Saya kira ngapak beda, ternyata sama ya. Nah. Baik. Jadi bagaimana kita bisa meluruskan apa yang ditinggalkan oleh simbah-simbah? Maka kalau di himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah itu di jilid 3, ada yang punya teman-teman? Enggak punya? Baik. Itu di jilid 3 itu ada satu rekomendasi yang bagus. Apa rekomendasinya? Kalau budaya atau tradisi itu selaras dengan tuntunan agama, silakan dilanjutkan. Jadi kalau budaya atau tradisi itu selaras dengan tuntunan agama, silakan dilanjutkan. Yang kedua, masih menurut himpunan putusan Tarjih, kalau budaya atau tradisi itu tidak selaras tapi bisa diperbaiki, maka silahkan diperbaiki. Karena ada kalanya di dalam budaya tersebut, dalam tinggalan nenek moyang itu, tidak semuanya bertentangan. Ada bagian yang selaras. Maka kalau bisa dilanjutkan, silahkan dilanjutkan. Yang ketiga, jika warisan atau tinggalan nenek moyang budaya tersebut itu dia bertentangan dan tidak bisa diperbaiki, maka langkah kita adalah kita tinggalkan. Kira-kira teman-teman semua, yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita itu yang pertama, apa yang kedua, atau yang ketiga? Kok nampaknya enggak ada jawaban ini? Pertama, selaras, bisa dilanjutkan. Ada enggak tinggalan simbah yang selaras yang bisa kita lanjutkan? Banyak. Ya. Yang kedua, tinggalan simbah yang bisa diperbaiki? Ada. Ya, enggak usah disebut, nanti waktunya enggak cukup. Ya, apalagi perbedaan tradisi di tempat saya dengan di sini. Nanti masih butuh penjelasan kalau jenengan nyebut apa itu, lama lagi nanti. Yang ketiga, jika itu bertentangan maka tinggalkan. Nah, ketika meninggalkan ini, maka kita tidak perlu takut omongan orang. Salah satu kegagalan di dalam menjalankan tuntunan agama karena kita terlalu sibuk memikirkan apa yang dibicarakan oleh orang-orang lain. Maka hendaknya kita itu di dalam beribadah untuk senantiasa mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Selagi kita masih mencari ridho manusia, maka kita akan terombang ambing. Sehingga ketika hal tersebut yang sebenarnya bukan syariat tapi dia adalah tinggalan simbah-simbah, itu tidak bisa ditinggalkan karena kita takut omongan orang. Bahkan orang sudah menganggapnya sebagai syariat. Kadangkala bukan tinggalan simbah-simbah, sesuatu tersebut bisa jadi merusak agama ini karena berdasarkan kepada hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Maka hendaknya ketika kita beramal, pijakan kita adalah hadis yang sahih atau minimal hadis yang hasan. Nanti tolong Ustaz Mukhlisin, Ustaz Hari dikoreksi nggih. Nah, beliau ini teman satu alma mater dulu ketika di pesantren di Bantul apa Jogja. Ya, di dua-duanya ya. Baik, beliau adik kelas saya. Nah, baik, adik kelas jauh banget. Nah, baik, kita lanjutkan. Contohnya adalah, kalau tadi kita berbicara syariat yang dicungkir balikkan, ada kalanya sumbernya tidak melulu soal simbah-simbah, tapi karena kita salah belajar. Kalau tadi kan ada yang simbah-simbah, sudah banyak itu yang disebutkan teman-teman. Tapi kadang kita mendapatkan syariat yang jungkir balik tadi, aturan yang tidak semestinya, itu karena sumbernya adalah kita belajar yang tidak benar. Mendapatkan ilmu bukan dari sumbernya. Contohnya adalah adzan yang mestinya panggilan untuk orang sholat, tapi digunakan untuk melepaskan orang ibadah haji. Gimana? Orang meninggal di adzan juga? Di sini juga gitu? Masya Allah. Satu hari tanggung jawab loh ini. Nah, baik. Orang meninggal di adzan. Adzannya di mana? Di kuburan. Oh iya. Itu mayatnya suruh sholat atau gimana? Baik. Adzan itu untuk yang hidup. Nah, untuk yang hidup mendengarkannya, menirukannya, mendapat pahala. Karena itu sunnah Nabi. Menghadirinya, menghadiri panggilan adzan, hukumnya ya, ulama beda pendapat. Nah, yang jelas ketika ada kumandang adzan, saat itu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Ummi Maktum minta keringanan kepada Nabi. Diberi keringanan tidak? Diberi. Tapi Nabi kemudian bertanya, hal sami'tan nida' bisholah, apakah kamu mendengar adzan panggilan sholat? Dijawab, na'am, ya. Kalau demikian, maka penuhilah panggilan adzan. Berarti sholat berjamaah itu tidak wajib. Yang wajib adalah yang mendengar adzan. Iya kan? Kesimpulannya wajib enggak? Tidak. Nabi tadi mengatakan wajib setelah bertanya, apakah kamu mendengar adzan? Berarti hukum menghadiri sholat jamaah wajib apa tidak? Kalau mendengar adzan. Jadi pripun? Iya benar. Jadi kalau mendengar adzan. Baik. Jadi berarti panggilan adzan untuk siapa? Orang yang masih hidup. Karena apakah kamu mendengarkan adzan? Ya. Nah, maka wajib diminta untuk menghadiri panggilan adzan. Kalau orang mati dengar adzan enggak? Tidak. Nah, baik, berarti sudah jelas bahwa panggilan adzan untuk orang yang masih hidup. Terbukti yang disuruh hadir salat berjamaah siapa? Yang mendengar adzan. Maka kalau tidak mendengar adzan wajib tidak? Tidak. Baik. Lalu kenapa ada orang yang mengadzankan orang yang meninggal? Tadi karena mendapatkan data yang tidak benar. Artinya kita di dalam belajar juga perlu mencari data dan sumber yang kredibel dari kitab atau buku atau guru yang terpercaya. Memang ada hadis seperti ini. La yazalul mayyit yasma'ul adhan. Mayit itu senantiasa mendengar adhan malam yutoyan, selama belum ditimbun. Hadisnya ada enggak? Ada. Tapi hadis ini kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mautu'at. Al-Mautu'at itu artinya kumpulan hadis palsu. Hadisnya palsu. Dan Imam Ibnul Hajar menyebutnya sebagai isnadnya batil, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, itu juga bukan perintah untuk mengadzani, tapi itu adalah kabar atau informasi. Nabi menginformasikan, andai sahih loh, Nabi menginformasikan, apa informasinya? Mayit itu masih mendengar adzan selama belum ditimbun. Ada enggak lafadz perintah di situ? Tidak ada, hanya informasi. Kenapa dipahami perintah? dan ternyata hadisnya pun palsu sehingga tidak perlu untuk kita amalkan. Jadi hadisnya pun palsu sehingga tidak perlu kita amalkan. Sementara kita mendengar hadis yang lain, hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang meninggal itu yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang mengantarkan jenazah. Hadisnya sahih apa tidak? Sahih. Ini lafadznya informasi atau perintah agar mayatnya diperdengarkan sendal? Informasi. Nah, di satu sisi orang yang mengamalkan adzan itu memahami dalil yang palsu dianggap perintah, ketika memahami dalil yang sahih ternyata malah dianggap informasi. Dan ternyata memang benar bahwa hadis ini adalah informasi bahwa mayit itu masih mendengar suara sendal orang yang mengantar jenazah, bukan perintah supaya jenazahnya diperdengarkan suara sendal. Perintah itu bukan? Bukan. Tapi kenapa ketika tadi ada hadis palsu masih mendengar adzan lalu dipahami perintah mendengar adzan? Karena hadisnya sama, lafadznya sama kan, tetapi kenapa cara memahaminya berbeda? Maka ada persoalan di dalam memahami dalil. Dan yang pasti hadisnya palsu sehingga tidak perlu kita amalkan. Maka betul tadi teman kita yang ngasih judul itu sangat brilian. Saya baru pertama loh dengar judul itu di sini. Nah, syariat yang dijungkir balikkan. Yang adzan itu mestinya panggilan untuk sholat, ternyata dijadikan panggilan untuk orang yang sudah mati. Dan itu tidak ada dalilnya. Paling banter dalilnya adalah kias kepada orang yang baru lahir. Adapun orang yang baru lahir, mengenai mengadzankan orang yang baru lahir, itu ulama beda pendapat mengenai status hadisnya. Maka di sini saya tidak akan membahas, tetapi ulama beda pendapat. Bagi yang menghasankan silahkan diamalkan, bagi yang mendhaifkan tidak usah diamalkan. Karena memang status adzan ketika bayi lahir itu ulama beda pendapat. Baik. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu agama dengan benar. Ketika kita tidak belajar ilmu agama dengan benar, maka yang terjadi adalah kita mengamalkan sesuatu tersebut hanya berdasarkan kepada persangkaan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang merugi itu adalah alladzina dhalla sa'yuhum, gimana? Fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masya Allah, ustadz kita. Surat Al-Kahfi. Nah, di sini disebutkan bahwa orang yang tersesat itu adalah orang yang mereka mengira sudah mengamalkan amalan yang baik, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka hendaknya ibadah itu tidak berdasarkan kepada persangkaan, tapi ibadah itu berdasarkan kepada ilmu. Jadi ibadah itu tidak berdasarkan kepada persangkaan, tapi hendaknya ibadah itu berdasarkan kepada ilmu. Karena jika ibadah itu berdasarkan kepada persangkaan, maka betapa banyak persangkaan-persangkaan di luar sana yang cukup liar, yang menjadikan agama ini tuntunan yang sebenarnya akan kabur karena adanya persangkaan-persangkaan. Orang mengira kalau orang yang meninggal dunia itu disembelihkan kambing, maka kambingnya akan dibuat tunggangan. Nah, ada yang punya persangkaan begitu? Ya? Ada. Saya kadang bertanya seperti ini, siapa sih yang mau naik kambing? Di dunia aja enggak ada kan yang mau naik kambing? Ada enggak? Bapak-bapak ngaji kesini tuh ada yang naik kambing enggak? Enggak ada kan? Lalu bagaimana mungkin nanti di surga disuruh naik kambing? Di dunia aja kita enggak mau, malu loh. Anak SD aja, nak kamu berangkat sekolah naik kambing ya, mau enggak? Enggak mau. Masa di surga disuruh naik kambing? Apa dalilnya? Persangkaan. Dalilnya persangkaan. Masa di dunia aja sudah naik Avanza, naik Xenia, naik CRV, apalagi itu di depan, macam-macam itu. Nah, tiba-tiba disuruh naik kambing. Masya Allah. Maka pentingnya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal soleh. Karena ketika kita beramal tidak berdasarkan ilmu, maka amal kita bisa tertolak. Maka Syekh Muhammad Jamil Zaini itu menyebutkan, agar amal kita sesuai dengan syariat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi tiga syarat. Syaratnya apa? Yang pertama harus iman Islam. Jadi yang pertama harus iman Islam. Karena saat ini banyak sekali orang yang mengaku menjalankan syariat, tetapi justru yang terjadi adalah kolaborasi antar iman. Jadi bukan toleransi lagi, tapi kolaborasi antar iman. Pada saat ibadah kurban, itu yang ikut ibadah kurban bukan hanya muslim saja. Ada enggak? Banyak. Ini seperti yang dibuat oleh teman kita, judulnya syariat yang dijungkir balikkan. Sebenarnya saya pengen tahu yang bikin judul yang mana sih orangnya. Oh, jenengan. Masya Allah. Maaf loh di depan saya ternyata. Baik. Tapi enggak apa-apa kok, beliau senyum-senyum. Nah. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika kita ibadah, ibadah itu baru bisa akan diterima kalau kita iman, iman Islam. Tanpa iman Islam, seikhlas apapun, meskipun sesuai tuntunan sekalipun, itu tidak akan diterima. Meskipun bisa jadi dia nyumbangnya juga ikhlas, mengamalkannya juga diserahkan kepada kaum muslimin dan persis sesuai tuntunan. Diterima apa tidak? Tidak. Dan kadang itu yang membuat kita bingung. Saya pernah satu saat ditanya oleh jamaah, Ustadz, di kampung kami ada yang beragama lain pengen ikut kurban. Loh kok pengen ikut kurban gimana? Nggak enak. Loh kenapa? Karena tiap kurban itu selalu dapat daging kurban. Mosok nerima terus nggak pernah ikut kurban. Baik. Ya sudah, kalau dia mau ikut, ya itu bukan kurban, tapi sebatas hadiah saja atau sumbangan saja. Silahkan nanti dibelikan kambing. Tapi maunya ikutnya sapi. Baik. Ini trouble. Kalau ikutnya sapi, masa yang 6 muslim, yang 1? Ya. Gimana, Pak? Ya. Bapak Ibu, maka solusinya bagaimana? Bilang saja kepada dia, kalau mau sapi boleh, tapi untuk orang yang beda agama harus satu sendiri, atau silakan cari teman. Nah. Ya. Kenapa? Perlu disampaikan seperti itu supaya menjaga yang muslim ibadahnya tetap sah. Sementara mereka nyumbang, ya gue tambah-tambah daging. Tapi sebenarnya ada langkah yang paling tepat. Sampaikan saja bahwa kita tidak menerima sumbangan dalam hal ibadah, lakum dinukum waliyadin. Orangnya tidak berani. Kira-kira kalau terjadi di teman-teman, berani tidak bilang gitu? Ya, eman-eman. Oh ya, eman-eman. Baik, ternyata eman-eman ya. Berarti solusi yang kedua kan? Ya, kalau mau nyumbang kita terima, tapi mandiri, tidak gabung yang lain. Memang akhirnya syariat jadi jungkir balik bener nih. Nah. Baik. Itu kondisi yang nyata di sekitar kita karena beramal tidak berdasarkan kepada ilmu, tetapi berdasarkan kepada persangkaan. Dan banyak sekali tentang hal-hal yang ada di masyarakat kita yang sebenarnya memang itu bukan bagian dari agama kita, tetapi sudah mendarah daging seperti itu dan dianggap sebagai tuntunan. Bahwa ketika kita beramal itu, satu, harus iman Islam. Dua, apa? Harus ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah Islam saja belum cukup, tapi harus ittiba kepada Nabi. Maka kita bisa membaca hadis-hadis Nabi, membaca nasihat-nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membaca kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama yang siqah, yang terpercaya, supaya kita amal kita ittiba kepada Nabi. Yang ketiga, hendaknya amal tersebut dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hendaknya kita beramal tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan tiga hal tersebut, amal kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Jamil Zainu. Satu, wajib iman Islam. Dua, ittiba kepada Rasul. Tiga, ikhlas karena Allah. Maka iman Islam landasannya adalah iman Islam. Ittiba kepada Rasul itu landasannya pakai ilmu. Yang ketiga, hendaknya tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Baru itu adalah syariat yang benar. Karena ketika kita menjalankan tidak ittiba kepada Rasul, maka itu bukan syariat Islam yang benar. Dan banyak sekali di masyarakat kita, kadang-kadang sesuatu yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dianggap sebagai tuntunan agama. Sesuatu yang sesungguhnya itu sebagai bentuk penyimpangan, tapi dianggap sebagai bentuk kebenaran. Bukan hanya dalam soal ritual, tapi juga di dalam hal yang terkait dengan praktek muamalah juga semacam itu. Ada praktek-praktek muamalah di tengah-tengah masyarakat yang sesungguhnya itu riba, tapi dianggap sebagai syariah. Ada enggak? Ya? Riba dianggap syariah ada? Ya. Apa Pak? Oh, banyak sekali. Nah, maka harus diluruskan bahwa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap meminjamkan uang lalu kemudian mengambil keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Meskipun saling ridho, meskipun masyarakat menganggap kan sudah saling ridho, kan cuman sedikit, tetap aturan syariat tidak boleh diotak atik. Karena aturan syariat sudah jelas, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ diambil keuntungan, maka keuntungan tersebut adalah riba. Termasuk praktek di masyarakat yang dianggap lumrah, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sudah haji, itu adalah biasanya kalau di daerah kita itu, di daerah selatan, itu gadai sawah. Sawahnya ditanami, sawahnya dipakai, dan tidak pakai jatuh tempo. Dan dianggap, wah ini kan tidak apa-apa, Pak Haji melakukan kok, berarti boleh. Nah, maka hati-hati ketika Bapak Ibu sebagai Pak Haji, Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat, apa yang kita kerjakan kadang oleh masyarakat dianggap sebagai tuntunan, padahal yang dikerjakan oleh tokoh itu bukan sebuah tuntunan. Maka ketika kita menjadi tokoh masyarakat, kita hendaknya lebih selektif, lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan, di dalam beramal soleh, supaya tidak menjadi bahan tuntunan bagi masyarakat awam yang sesungguhnya itu bukan bagian dari tuntunan agama, yang justru bisa merusak syariat karena orang ikut-ikutan. Termasuk tadi, kadang masyarakat awam sudah dikuatkan dengan ngaji, tiba-tiba ada tokoh yang menjadi pemuka mengamalkan yang tidak sesuai tuntunan, lalu jadi dalil orang awam. Tuh lihat tuh, nah, beliau saja mengamalkan ini, mosok kata mujiman tidak boleh. Baik, jadi sesungguhnya bukan masalah kata mujiman atau kata yang lain, tapi yang kita jadikan rujukan adalah bagaimana kata dalil. Karena agama ini, agama Islam itu diajarkan kepada kita untuk ilmiah. Qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana dengan ijma'? Ijma' itu proses. Lalu bagaimana dengan kias? Kias itu proses. Nanti produknya macam-macam. Sehingga ijma' dan kias itu adalah proses, bukan produk. Nah, adapun sumbernya apa? Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka pastikan di dalam beragama ini kita bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Cara pengambilan hukumnya bisa pula nanti dengan ijma', bisa pula dengan kias. Tetapi sumber utamanya tetap Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin maksimal 50 menit. Nah, ini sudah 55. Ya. Baik, karena sudah 55, saya cukupkan sampai di sini. Intinya ini tadi hanya sebagai bentuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, kita saling mengingatkan hendaknya kita di dalam beramal soleh itu kita itibak kepada para sahabat Nabi. Sebagai penutup, maka di kesempatan ini saya kutipkan perjanjian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah, yakni Baiat Aqabah 2. Teman-teman hafal isi klausulnya? Maka kalau kita menjalankan Baiat Aqabah 2 ini, insyaallah kita bisa lebih komitmen di dalam menjalankan tuntunan agama. Yang pertama apa? As-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Senantiasa mendengar dan taat saat semangat maupun saat malas. Nah, kadang yang membuat kita sulit untuk mendengar dan taat itu karena kita napa? Malas. Nah, kalau sudah malas, sudah ngelukur itu kadang ya wis lah luweh. Nah, sehingga meskipun itu ikut arus isra popolah, sudah sampai acuh tak acuh. Maka Nabi mengajarkan mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun malas. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berjanji ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hendaknya ada bedanya antara orang yang sudah ngaji dan belum ngaji. Apa bedanya? Mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak bisa mengingatkan orang lain, minimal untuk kita dan keluarga kita. Karena hidup di zaman ini, di zaman kita ini, amar ma'ruf nahi mungkar bukan perkara yang mudah. Seorang guru di sekolah sekalipun itu kadang mengingatkan muridnya untuk memakai jilbab misalnya, itu bisa kena delik hukum karena dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Sehingga bagi kita tugasnya hanya menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak jangan berurusan dengan hukum. Tugas kita hanya menyampaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar kita hanya sebatas itu. Kalau lebih dari itu bisa berurusan dengan polisi. Baik. Jadi biarkan, kalau sudah kita sampaikan beda pendapat biarkan. Tidak lebih dari itu. Tidak usah berdebat. Tugas kita hanya menyampaikan. Meskipun aslinya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ya ada jidal, tapi perangkat hukum di negeri kita itu berisiko ketika kita melangkah lebih jauh. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yunfiquna fis-sarra'i wat-dharra. Untuk mau berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Untuk mau berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Maka insya Allah kalau kita komitmen dengan syariat ini, kita mau berinfak saat sempit maupun lapang, termasuk diantara pilar kemajuan umat Islam. Karena pilar kehancuran umat Islam itu ketika umat Islam tarkul infak. Maka ketika Allah berfirman wala tulku bi'aidikum ila tahlukah, dan jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, kata Abu Ayyub Al-Ansari, maknanya adalah ketika umat Islam meninggalkan infak. Yang keempat, umat Islam ini hendaknya la yakhafuna laumata laim, tidak takut omongan orang. Insyaallah kalau kita tidak takut omongan orang, sudah. Apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah ngaji, kita tinggal amalkan, biarkan orang ngomong apa. Yang penting kita menjalankan apa yang kita yakini. Wong orang yang bermaksiat saja pede. Nah, orang yang maksiat pede enggak? Pede di depan panggung itu enggak nutup aurat, pede aja dia. Kenapa kita yang menjalankan tuntunan agama kadang kita tidak pede? Takut diomongin orang. Bahkan mereka yang bermaksiat itu tidak cuma diomongin, di video sama orang. Nah, enggak takut kan? Di video, diapain lagi? Ditonton, diapain lagi? Disorakin, ya kan? Kita ketika ngamalkan agama, ada yang nonton enggak? Enggak ada. Yang video? Enggak ada. Yang nyorakin? Enggak ada. Kenapa takut? Yang kelima, nasihatnya adalah, perjanjian para sahabat adalah yujahidu nafi sabilillah, siap berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ketika kita memegang prinsip semangat para sahabat dalam Baiat Aqabah itu, kita bisa membenahi setidaknya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, agar syariat ini bisa kita tegakkan di dalam dada kita. Maka tegakkan syariat di dalam dada kita, maka akan tegak syariat di negeri kita. Kenapa? Karena ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu menuntut muluk-muluk kepada orang lain, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengamalkan untuk diri kita sendiri. Maka kalau kita tegakkan kejujuran di dalam dada kita, insya Allah akan tegak kejujuran di negeri kita suatu saat nanti. Kalau kita tegakkan amanah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, akan tegak sifat amanah di negeri kita suatu saat nanti. Tapi jika yang ditegakkan adalah tradisi korupsi, tradisi tip dan seterusnya, maka korupsi akan senantiasa langgeng di negeri ini. Maka yang terbaik adalah mulai dari diri kita sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.